Ons net 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die emeritaatsversorging. Bybelstudies gaan DV voort hierdie week. Woensdagoggend Bybelstudie by Labrie in die Minosaal om 9:30 en woensdag aand Bybelstudie by die pastorie om 7:00 die aand. Ons dink aan almal wat ongesteld is. En dan net 'n laaste afkondiging, onthou die bestellings vir volgende jaar se almanakke kan teen R130 elk by Suster Johanna Basson geplaas word. Kom ons verklaar elkeen in ons hart saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gaan die Here vanmiddag saam loof uit Psalm 18. Ons sing daarvan vers 1, 12, 13 en 14. Die eerste vers, baie bekend, ek het u hartlik lief, o Heer. U is my sterkte en teëweer. U heers my rots, my vestingsterk, my redder, wat my heil bewerk. Kom ons sing tot eer van die Here uit Psalm 18, vers 1, 12, 13 en 14. En daarna gaan ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, U is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. U is ons enigste hulp. Maar soos wat ons nou gesing het, met U storm ons 'n leerskaar en met U spring ons oor 'n muur. Want U gee die vermoeide krag. Waar ons swak is, is U sterk. Ons dankie dat ons kan sê en bely, die Here van die leerskare is met ons. U is God bo alle dinge, en alles in hierdie skepping moet U bevele onderhou. En niks gebeur buite U beheer nie. En alle dinge is vir U soos op 'n doek uitgesprei. U sien alles raak. En U is almagtig om alles so te onderhou. En U is ook alomteenwoordig. Dat niks U kan ontvlug nie. Soos Dawid gesê het, al maak hy die eilande sy tuiste, al klim hy op in die hemel, dan is U daar, al maak hy die doodryk sy huis, dan is U daar. Vir die ongelowige is dit 'n straf om te weet, maar vir ons 'n troos. En soos U vir alle dinge sorg, die blomme van die veld en die voëls van die lug, hoeveel te meer, nie vir ons nie, U kinders. En U voed ons werklik met die lewende brood, met U woord. En het is deur U woord wat U ons voortgebring het, deur U woord en gees wat U ons lei. En hoe kosbaar is U woord. Ons gebed is dat ons U woord sal dra waar ook al ons gaan. In ons gedagtes, in ons harte, dat ons hart daarvan sal vol word en ons mond daarvan oorloop. En daarmee saam bid ons, dat ons ook daders van U woord sal word. Dat U ons in die eerste plek, van binne af, al hoe meer en meer heilig maak en afsonder vir ons Here Jesus Christus. Maar ons weet wat inspanning en werk dit behels. Want om gesluip te word in die geloof is nie altyd net voorspoedig nie. Maar dikwels word ons getoets. Ons dankie vir die belofte wat U in die woord gee, dat daar waar ons getoets word, egtheid van ons geloof gekweek word. En dat ons daarom kan leer hoop. Prys U vir hierdie hoop, want die hoop beskaam nie. Wil U ons toch vanmiddag vul met U gees, dat die lofprysing en die woorde wat uit ons mond kom, nie gedoen word uit gewoonte nie, maar uit die hart, wat U uit liefde dien. Wil U toch vanmiddag U woord vir ons oopmaak en U woord so op ons harte skryf, Ons vra en bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan vanmiddag lees uit Matteus hoofstuk 22 van vers 34 tot 40, dan ook Deuteronomium 6 vers 5 en Leviticus 19 vers 8. Matteus 22 van vers 34. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Aan Deuteronomium 6 vers 5 Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Leviticus 19 vers 8. En hy wat het eet, moet sy ongeregtigheid dra. Want wat heilig is aan die Here, ekskuus verkeerde is verkeerde vers, ek dink is Leviticus, vers 18 is kies, Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Dan lees ons al hierdie verse weer uit die 2020 vertaling. Matteus 22 van vers 34. Toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die swaie opgelê het, het hulle by mekaar gekom. Een van hulle, een wetskenner, het vervolgens een vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod, en die tweede wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Deuteronomium 6 vers 5 Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. Leviticus 19 vers 18 Jy mag nie haatdraand wees en 'n wrok koester teen die kinders van jou volk nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Dan gaan ons voort met die Heidelbergse Katekismus, Sondag 2 vraag en antwoord 4. Die gaan nog in die eerste deel van die katechismus oor die sonde en die ellende van die mens. Vraag 3 het gevra, waaruit ken jy jou ellende uit die wet van God? Vraag 4 vra, wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Jy moet jou naaste lief hê jouself, sê die Here. Daarmee saam koppel hy sy naam. Ek is die Here. Geliefdes, wanneer 'n mens die wet hoor uit die mond van ons Here Jesus, soos hy dit self verklaar het, dan besef ons hoe ver ons tekortskiet. Dit is eintlik vreemd om te dink hoe baie mense meen dat hulle eintlik die Here Jesus se woorde verkies in Matteus 22 en verder dan die dele uit Markus en Lukas. So maklik wil mense die Ou en Nuwe Testament van mekaar skei. Maar ons moet weet, ons Here Jesus haal die Ou Testament aan. Hierdie twee gebooie vat ook die 10 gebooie van Exodus 20 vir ons saam. Die eerste 4 gebooie is liefde tot God en die laaste 6 gebooie liefde tot ons naaste. Maar 'n baie belangrike deel van Matteus 22 is dit maak eintlik die onderhouding van die wet soveel moeiliker vir die mens. Want nou kan ons nie meen dat ons ten minste hier en daar 'n gebod of 2 of 3 nakom nie. Ek het nog nooit iemand doodgemaak nie. Ek het nog nooit gesteel nie, al daai redenasies. Ten minste is ek nie soos die ander mense nie. Maar wat die Here Jesus hier kom openbaar is, oor die wet staan elke mens skuldig. So kom 'n wetsgeleerde met 'n vraag, natuurlik uit aanhitsing van die res van die Fariseërs. En so dikwels, wanneer die Fariseërs op die toneel kom, dan probeer hulle die Here Jesus uit te daag, of soos wat ons hier hoor, te toets, op die proef te stel. 'N wetgeleerde, geliefdes, is soos 'n Fariseër, maar soos Markus 12 vertel, hy is 'n skrifgeleerde, maar soos Matteus dit hier toespits, iemand wat baie vertroud met die wet van die Here moes wees. Dit is iemand wat 'n groot kenner was van die geskrewe Ou Testament, sowel as die mondelinge uitleg daarvan, so hy was in 'n posisie waar hy ander mense oor die wet geleer het. En oor hierdie vraag was hy self goed mee bekend. Oor watter een van die gebooie is die belangrikste? Dis nie te sê dat hy die verkeerde een was in hierdie geval nie, maar die Fariseërs oor die algemeen was dikwels selektief of kieskeurig oor die wette wat hulle graag wou nakom en die wette wat hulle graag wou los. Fariseërs het hier gekom saam met die wetgeleerde met 'n agenda. Gedink hulle gaan hom vasvra, want as hy een wet uitlig bo die ander, dan val hy in hulle lokval. Dit laat 'n mens dink aan Psalm 2 vers 2 wat sê hoe die nasie saam raad hou teen die Here en teen sy gesalfde. Dis wat hier gebeur het, geliefdes. Die Fariseërs het gehoor dat hy wat die Here Jesus die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle eers almal saam vergader voor die tyd. Hulle het planne beraam en gedink, hoe gaan ons hierdie ou vasvra? Dit beskryf iets van die mens se trotsheid. Hoe hulle dink hulle kan die Here en sy gestuurde op die proef stel. Dit lyk asof Matteus hierso 'n baie subtiele byvoeging het om hom te versoek. Maar as 'n mens kyk na Markus se weergawe, dan klink dit wel asof hierdie wetsgeleerde homself amper distansieer van die res van die Fariseërs. Klink amper asof hy wel die antwoord soek van harte. Dit is so dat hy eintlik met 'n mengsel, 'n tweestryd in sy hart hier staan. As wetsgeleerde, saam met die Fariseërs kom hy om op die proef te stel, maar in sy opregtheid kom hy om te leer. Want hy wat 'n wetgeleerde is, weet, hierdie vraag is eintlik nog nooit ten volle beantwoord nie. Wat is grootste gebod. Watter wette uit die skrif moet gehoorsaam word en watter kan ons met veiligheid ignoreer of minder ag? In plaas daarvan vra hy: wat is die grootste gebod waarvan al hierdie dinge afhang? Van al die 613 gebooie uit die Ou Testament, uit die wet van Moses, watter bevel bevat die kern van dit alles? En verskeie rabbies in die verlede het al probeer om hierdie vraag te beantwoord voor en na die Here Jesus se tyd. Ongeveer 20 jaar voor die Here Jesus se tyd was daar 'n nie-Joodse bekeerling na die Joodse geloof toe, wat 'n rabbi met die naam Hillel gevra het, en hy het vir hom gesê, hy moet op een been staan en die wet opsom. Nou, om 613 bevele op te som, terwyl jy op een been staan, dit is bykans onmoontlik. Toe kom hierdie bekeerling en hy sê, wat is die antwoord? En hierdie rabbi het gesê, wat jy vir jouself haat, moet jy nie aan jou naaste doen nie. Dit is die hele wet. Maar let op, hoe groot deel van die wese van die wet wel verlore gaan. As ons nie in die eerste plek sê, soos wat die Here Jesus dit gesê het, jy moet God bo alles lief hê nie. En jou naaste soos jouself. So was daar ander geleerdes wat voor en na Jesus geleef het, wat dikwels slegs op die een gefokus het. Een rabbi het Spreuke 3 vers 6 gebruik en gesê, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Ander weer Habakuk 2 vers 4. Wat sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar ons kan nooit sê, dis net die een deel van die wet, en of net die ander deel van die wet nie. Dis belangrik om te besef hoe die Here Jesus dit beantwoord. Wees lief vir God, wees lief vir jou naaste. Al twee van hierdie is ewe belangrik. Hy kom nie met nuwe insigte nie. Al wat hy doen is hy haal uit die Ou Testament aan. Deuteronomium 6, Levitikus 19. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Die tweede deel, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En heel aan die einde vers 40, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. So dit gaan nie net hier oor die uitleg van die Here se wet nie, maar oor die hele wese van die Ou Testament. Hoekom het die Here vir hom 'n volk uitverkies voor die skepping van die wêreld? Daardie volk moes uit liefde vir die Here geleef het en uit liefde vir sy naaste. Liefde is iets wat jy betoon, nie met 'n geweer teen jou kop nie, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Die profete se doel was dikwels elke keer om die volk terug te roep, dat hulle gewilliglik die Here sal lief hê. En gewilliglik mekaar sal lief hê. En keer op keer het die profete dit ook gewys, die volk kon dit nie doen nie. En dan kom die Here Jesus en hy gee eintlik 'n baie interessante beeld. Hy praat van die twee gebooie, hang die hele wet en die profete. Amper soos wat twee hakkies in 'n muur ingeskroef word en dan iets daarop opgehang word. Een van die kommentare beskryf dit so soos twee hakke waarop jy 'n skildery ophang sodat jy die volle prent kan sien. As een van hierdie hakkies nie daar is nie, dan gaan die hele prent skeef getrek word. As nie een van daardie hakies daar is nie, dan kan jy maar te vergeefs die prent weer sien. So moes die fariseërs en die mense tot besef kom, ek kan nie sê ek het God lief, maar ek het nie my naaste lief nie. Of ek kan nie sê, maar ek is 'n goeie mens, ek is hierdie liefhebbende mens, filantroop, maar ek haat vir God nie. Liefde tot God is liefde tot ons naaste. So was ook een van die leespreke se temas nie te lank terug nie. Wat is die eerste pen hierso wat ons van hoor? Is baie meer as net jy moet die Here jou God lief hê, daar is inhoud en daar is agtergrond aan hierdie gebod. Deuteronomium 6 Vers 4 en 5. Vers 4 sê, Hoor Israel, die Here onse God, is 'n enige Here. En Markus 12 se weergawe hiervan sluit daardie woorde hierby in. Daardie woorde van Deuteronomium 6 vers 4 staan bekend as die Shema, hoor, die Hebreëse woord vir hoor, neem in, luister aandagtig. Soos wat ons vandag die 12 artikels het, ons glo in een God, het die kerk van die Ou Testament net so geloofsbelydenis gehad. Die Here, julle God, is een, of is 'n enige, unieke Here. Die sinagoge dienste het so begin met daardie woorde. 'N opregte Jood het dikwels hierdie woorde, op sy kop vasgebind of om sy arm vasgebind, sou 'n klein leerboksie gehad het, wat hulle phylacterie genoem het, wat hierdie woorde in gebere was. By hulle huise het hulle die Shema aan die deure gehang, sodat as hulle instap, dan sien hulle die Here, julle God is die enige Here. As hulle uitstap, dan word hulle daaraan herinner. In elke huishouding was dit geleer en ingeskerp. En daardie woorde alleen bevat nie 'n opdrag nie. Maar vers 5 wel, die toepassing. As die Here die enigste en ware God is, beteken dit daarom, jy moet hom lief hê. Met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Dus is die belangrikste wet nie die honderde verskillende wette nie, maar liefdevolle verhouding met die Here. Nie aan iemand anders of aan 'n ander God nie. Miskien is dit juist so dat as 'n mens nou dink aan Matteus, die Nuwe Testament se weergawe van Deuteronomium, tel ons wel 'n groot verskil op. Deuteronomium 6 praat van hart, siel en krag. Die Nuwe Testament van hart, siel en verstand. Miskien was die bedoeling van die Here Jesus 'n subtiele opdrag vir die mens om te sê, gebruik jou verstand as die Here alleen God is, dan eis hy al jou aandag en jou liefde. Wees lief vir God met alles wat jy is. Dit wil sê, alles van jou hart, siel en verstand. Die bedoeling is nie hier om 'n sielkundige uiteensetting te sê waaruit die mens bestaan nie, maar om te verduidelik, alles wat jy is, moet die Here lief hê. Alles is die sleutel hierso. Daarteenoor, miskien 'n halfhartige liefde. Een wat dalk sê, maar ek dien die Here met my verstand, maar nie met my hart nie. Of andersom, kan ook so gevaarlik wees. Here eis totale aandag en liefde. Die nakoming van hierdie liefdesbevel, geliefdes, dit lyk nie soos wat die fariseërs dit gedoen het nie. Dink aan hoe hulle die mense in die tempel uitgebuit het. Hulle het gesê, hulle kom die wet na, tiendes word geëis, maar in die proses, deur die verkoping van die offers, het hulle die mense uitgebuit. In hulle koppe het hulle gedink, ja, hierdie offers is nodig, ons kom die wet na, ons is die Here lief. Maar deur hulle naaste soveel leed aan te doen, hulle eintlik gewys, haat wat hulle dra vir die Here. Daarom die Here Jesus se verdere antwoord, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Tweede deel van Jesus se antwoord volg heel natuurlik, miskien vanuit ons perspektief. Dis nie hoe dit was in die tyd van die Here Jesus nie. Miskien hier kan 'n mens dalk die beeld van die kruis waardeer, die rigtings wat dit aanwys, die op en die af, die liefde teenoor God, maar ook die links en die regs, die liefde teenoor mekaar. Want hier is 'n gebod soos die eerste ene. Die tweede een is soos dit. ewe belangrik. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en soos wat ons gehoor het uit Levitikus 19, is 'n aanhaling uit die Ou Testament, en interessant net die woordjies daarna wat die Here sy naam daaraan koppel. Hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ek is die Here, om die autoriteit agter die bevel te beklemtoon, jou liefde vir jou naaste doen jy nie vir jouself nie, maar naaste liefde is weer daarin teen liefde tot God. Dit is amper so onoorspronklik van ons Here Jesus. Gebruik net dood eenvoudig die Ou Testament om hierdie vraag te beantwoord. Maar toch so oorspronklik om hierdie twee by mekaar te bring. Vat dit nie eintlik ons hele stryd by mekaar nie. Die effek van die sondeval, geliefdes. Nou is daar nie meer liefde teenoor God sonder sy genade nie. Ons is vervreem van die heerlikheid van God. En daarmee saam kom die haat teenoor ons naaste. Die bewys daarvan, geliefdes, sien ons letterlik elke dag. Oorloë, politiek, media, die vermaaklikheidsbedryf, alles sentreer rondom konflik en haat. Die wet ons leer is hoe ons daarom ver tekortskiet, meer as wat ons dink. Ons gaan nie uit onsself uit God lief hê nie, en ons gaan nie uit onsself uit almal ons naaste lief hê nie. Daarom moet hierdie twee penne nie op kliptafels vasgemaak word nie, vasgeskroef word nie, maar daarom moet hierdie twee penne, hierdie twee wette op ons harte geskryf word. En dit doen die Here deur sy Gees. Daar die twee penne op ons harte. Liefdes, kan julle sien hoe sterk is die eis van die wet, hoe Christus dit hier stel. En dink aan die woorde van die vloek van die wet wat sê, vervloek is hy wat nie al die woorde van hierdie wet onderhou om het te doen nie. Dit sê met ander woorde, hy wat God nie lief het met sy hele hart, met sy hele siel, en met sy hele verstand, en met al sy krag nie, en sy naaste, soos homself nie, staan vervloek voor God. Daarom het ons iemand nodig, om ons dus te verlos van hierdie vloek. Maar so iemand moet baie spesiaal wees, deurdat hy self nie onder die vloek hiervan staan. Deurdat hy self die wet volkome nakom. Met ander woorde, iemand wat met sy hele hart, siel, stand en krag die Here bo alles lief het, bo homself lief het, sy naaste soos homself. Natuurlik weet ons, dis ons Here Jesus. Hy wat gewoon het onder ons, om ons wat onder die wet was, namelijk die vloek van die wet, te verlos. Sodat ons nie meer onder die wet nie, maar onder die genade kan staan. is die woorde van die evangelie. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun vir ons gestuur het. En wat het hy kom doen? Hy het die vloek gedra van almal, wat almal verdien het. Van Sondag 32 af bely ons dan die ander doel van die wet van die Here. Die wet is die reël tot ons dankbaarheid. Dit beskryf die werking van die Gees wat nou dat die wet op ons harte geskryf het, ons uit dankbaarheid omdien. Daai dankbaarheid kan nie kom as ons eers besef hoe groot is daardie vloek wat die Here Jesus in ons plek gedra het nie. En hoe werklik skuldig ons staan voor die Here sonder hom nie. So kom ons dink weer met nuwe insig en met nuwe krag oor die groot gebod. Die funksie daarvan om ons almal eintlik oop en bloot voor die Here te stel. Maar daarmee saam die oplossing, die oproep na Christus, wat die wet vervul het. Soos wat hy in die bergrede gesê het, hy het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, maar om het te vervul. Vervul in die sin dat hy dit ten volle kom nakom het, en vervul in die sin dat hy dit ten toon gestel het met sy lewe, en vervul ook in die sin dat hy die ware betekenis daarvan kom verklaar het. Dis na hom wie ons moet draai. Dis na hom wie ons kyk om hierdie twee penne aan wie die hele skildery ophang te verstaan. So draai na hom wat die smaad gedraai het. Rig julle oë na hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle hemelse Vader, ons prys U vir U groot genade. Ons kon nie verdien wat U aan ons bewys het nie. Heer, dat U U seun gestuur het, U eniggebore seun, die bange Godverlatenheid wat hy gedra het, dit kan ons nie ten volle verstaan nie. Maar ons dankie dat ons daarom deur hom nooit die vloek van die wet ooit sal dra nie, en nooit deur U verlaat sal word nie. Wil U toch, o Here, die groot gebod so op ons harte deur U Gees skryf. Mag ons met ons hele mens wees U lief hê, en onsself daarom verloon, en ons naaste ook lief hê soos onsself. Dis 'n daaglikse stryd, o Here, maar deur U krag weet ons, werk U in en deur ons om hierdie liefde uit te dra. In al hierdie dinge is ons van U afhanklik, en ons vra en bid dit daarom van U, om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. skrifberuiming 5-2, 'n beruiming van Jesaja 53, ons sing daarvan vers 3, vers 4 en vers 8. Tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen.